Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 17. luvusta alkaen jakeesta 18. Me nousemme nyt kuulemaan sitä ja aloitamme ylistyksellä. Hallelujaa. Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi, Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät ystävät, missä kuulemme tämän? Raamatun kielellä meihin soveltuu tässä se, mitä Jumala huusi palavasta pensaasta palvelijalleen Moosekselle autiomaassa Horebin vuoren juurella. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Toinen Raamatun ilmaisu kuvaa meille Jumalan temppelin kaikkein pyhimmän, hänen kohtaamispaikkanaan. Nyt olemme Jeesuksen kanssa, hänen sanoissaan, kaikkein pyhimmässä. Emme voi nähdä Jumalaa. Voimme vain hapuilla häntä kohti, rampoina, sokeina ja kuuroina. Siksi ihmiset kaikkina aikoina ovat uskoneet, että Jumala on olemassa ja yrittäneet saada otteen hänestä. Koska he eivät kuitenkaan tunne häntä, heidän on pakko korvata hänet jollakin ymmärrettävällä, mitä he voivat muokata ja hallita. Uskonnollisesta etsinnästään ihminen ei pääse, väittääpä hän mitä tahansa. Jumala on ihmisen kohtalo, onneton tai onnellinen. Jumala on ilmoittanut itsensä meille omasta aloitteestaan. Hän sanoo ensimmäiseksi, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Jeesuksen rukous avaa meille Jumalan pohjaan saakka, hänen syvimmän salaisuutensa. Rukoillessaan Jumalaa isäänsä, Jeesus vetää meidät siihen mukaansa. Toisin kuin aikaisemmin, hän ei nyt rukoile yksinäisyyden rauhassa, siihen kaikin voimin keskittyen. Hän tietää muutaman tunnin kuluttua joutuvansa ristiin naulittavaksi. Jeesuksen opetuslapset eli apostolit kuulevat hänen rukouksensa. Nuorin heistä, Johannes, hänen serkkunsa äidin puolelta, merkitsee sen muistiin, koko ihmiskunnalle kaikiksi ajoiksi ilmoituksena Jumalasta. Jumala ei olekaan kaukana meistä, pilvien päällä tai pimeässä luolassa. Hän on kaikkein lähimpänä meitä ja meidän tunnettavissamme, jopa kirkkaudessaan. Edes apostolit eivät sitä tuona hetkenä kuitenkaan tajunneet. Se kirkastui heille vasta viikkojen kuluttua, kun Jeesus oli noussut ylös haudasta ja palannut taivaaseen, ja Jumalan pyhä henki avasi heidän silmänsä ja korvansa ja sydämensä. Jumalasta oli tullut heidän onnellinen kohtalonsa. Tähän Jumalan tuntemiseen meitäkin johdattaa se, mitä Jeesus sanoo suhteestaan Jumalaan. Jumalan poikana hän puhuttelee Jumalaa isänään. Isä ja poika ovat olleet yksi jo ennen maailman luomista ja sitten myös ennen ajan luomista, eli ikuisuudessa. Heidän välillään vallitsee kahden ykseys. Isä rakasti poikaa ehdottomasti ja täydellisesti. Rakkaus täytti isän ja pulppusi hänestä. Rakkaus täytti pojankin. Poika rakasti isää yhtä ehdottomasti ja täydellisesti kuin isä häntä. Isän ja pojan keskinäisen rakkauden todistaa kolmas, heidän henkensä, eli pyhä henki. Näiden kolmen välillä vallitsee ykseys. He läpäisevät toisensa ja jakavat keskenään kaiken. He ajattelevat samaa, tuntevat samoin, tahtovat samaa, rakastavat toisiaan samalla tavalla. He eivät kuitenkaan sulaudu toisiinsa, vaan kukin on oma mielensä. Kullakin on oma ajattelu, omat tunteet, oma tahto, omat teot. Heidän keskinäisen rakkautensa varassa ja sitä varten isä sitten loi kaikkeuden ja kaikkeuteen ihmisen ja ihmiset rakkautensa kohteeksi. Isä loi ihmisiin mahdollisuuden rakastaa Jumalaa ja toisiaan. Hän loi samalla myös miehen ja naisen rakastamaan toisiaan koko olemuksellaan, sukupuolisestikin. Sen mallina on isän ja pojan ja pyhän hengen rakkaus toisiinsa. Mitään kolmatta tai muuta sukupuolta ei voi olla. Antakaamme Jumalan olla Jumala, isän olla isämme. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luomiskertomuksen mukaan Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Nämä luomisen yllättävät monikkoilmaukset, tehkäämme kuvaksemme, tarkoittavat, että luomisessa toimii Jumala, joka on kolmen ykseys, isä ja poika ja henki. He keskustelivat keskenään ihmisten luomisesta. Meidän kaikkien suhteidemme malli on Jumalan kolmen minän suhde. Isän ja pojan ja pyhän hengen keskinäisessä ykseydessä on koko olevaisuuden ydin. Se on itse Jumalan sydämessä. Isä ja poika ja henki ovat toisissaan ristiriidattomasti syvintä olemustaan myöten. Tässä Jeesus kuolemansa kynnyksellä avaa opetuslapsilleen Jumalan sydämen. Nyt voimme ja saamme tuntea Jumalan, Isän ja Pojan suhteesta. Jeesuksesta voi tulla onnellinen kohtalo meille jokaiselle. Ydin Pojan suhteessa Isään on kuuliaisuus. Myöhemmin tuona viimeisenä yönään Jeesus Getsemaanen puutarhassa heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Apostoli Paavali luonnehti sitä: Jeesus oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Kirje hebrealaisille kuvaa sitä: vaikka hän oli Jumalan poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Johannes on tallettanut evankeliumiinsa Jeesuksen aikaisemman lausuman: Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni. Kukaan ei sitä minulta riistä. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on Isäni käskenyt minun tehdä. Jeesuksen kuuliaisuuden ytimeksi tulivat siis hänen viaton kärsimisensä ja kuolemansa, eli hänen haavansa. Ne ovat hänen ikuinen tuntomerkkinsä. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi apostoli Tuomaalle: ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Tuomas vastasi Jeesukselle: minun Herrani ja Jumalani. Me saamme sanoa samoin. Taivaaseen palanneessa Herrassa haavat näkyvät yhä. Ilmestyksessään Johannes sai nähdä taivaassa Jeesuksen teurastettuna karitsana. Uudessa testamentissa sanotaan ainakin 25 kertaa, että Jeesus kärsi ja kuoli toisten tähden ja heidän puolestaan, siis heidän sijaisenaan. Hän teki sen kaikkien puolesta, myös sinun puolestasi. Profeetta Jesaja kuvasi sitä vuosisatoja aikaisemmin ikään kuin jo toteutuneena. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Merkillisesti Jeesus oli Johanneksen evankeliumin mukaan luonnehtinut monta kertaa kärsimäänsä ja kuolemaansa kirkkaudekseen. Nyt hän sanoo, että kirkkaus oli hänellä jo Isän luona ennen kaiken alkua. Hänen ikuinen kirkkautensa johti hänet menettämään kaiken kirkkautensa kuolemassaan. Mutta samalla hän tuli kirkastetuksi juuri siinä. Se on hänen paikkansa, jossa hän on, ja jossa me saamme olla hänen luonaan. Siinä hän pyhitti itsensä uhriksi meidän tähtemme, niin kuin hän sanoo. Hän viittaa sillä siihen, että hänen uhrikuolemansa tapahtui kuin Jumalan temppelin kaikkein pyhimmässä. Kun ylösnoussut Jeesus oli yllättäen ilmestynyt juutalaiselle lainopettajalle Saul Tarsolaiselle tämän ollessa matkalle Damaskokseen tuhoamaan kristittyjä, Jeesus ilmestyi myös damaskolaiselle kristitylle Ananiakselle ja sanoi Saulista, tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Toimittuaan jo pitkään Jeesuksen apostolina, hän, uudelta nimeltään Paavali, sanoi kirjeessään, minulla on Jeesuksen arvet ruumiissani. Jeesuksen haavoihin hukkuu meidän syntisyytemme. Kuolettavista haavoista avautuu meihin ikuinen elämä. Ne siirtyvät meihinkin niin, että jaamme Jeesuksen kanssa kaiken, mikä on meidän omaamme, ja kaiken, mitä hän on ja mitä hänellä on. Jeesus sanoo, että meidän suhteemme häneen on samanlainen kuin hänen suhteensa isään. Emme muutu jumaliksi, mutta saamme isän edessä saman aseman hänen lapsenaan kuin hänen ainoalla pojallaan Jeesuksella on. Kohtalon yhteydessämme Jeesus ja me läpäisemme toisemme. Suurempaa ei kenenkään osaksi voi tulla. Kohtalon yhteytemme Jeesuksen kanssa luo kohtalon yhteyden myös meidän ja kaikkien Jeesukseen uskovien välille. Me olemme yksi, niin kuin isä ja poika ovat yksi. Hannu Karvonen kertoi Elämä-lehdessä toissa vuonna uskon esikuvana Israelin lähetystyön tekijästä Rauhan Moisiosta, joka sanoi aikanaan, yhteys kristittyjen kesken liittyy Kristuksen haavoihin. Muiden ihmisten kesken voi olla monella tasolla yhteyttä, surussa ja ilossa. Kristityt yhdistyvät toisiinsa Kristuksen haavoissa. Kristityt eivät ole parempia ihmisiä kuin muut. Meissäkin asuvat rahan ja sukupuolisen nautinnon ja vallan himot ja niiden takana olevat kateus ja itsejumalointi. Ehkä vielä pahempina kuin muissa. Juuri ne ovat ajaneet meitä etsimään apua Jeesukselta. Kamppailumme himoja vastaan ei kuitenkaan pääty siihen, vaan pikemminkin ehkä vasta alkaa siitä, mutta emme voita niitä ennen kuolemaamme. Hengelliset yhteisöt koostuvat kristityistä, jotka monin tavoin haavoittavat toisiaan. Siksi ne eivät oikein vedäkään puoleensa muita, vaan pikemminkin karkottavat muita luotaan. Siksi Jeesus rukoilee seuraajiensa puolesta, että he olisivat yksi, niin kuin hän ja isä ovat yksi, jotta maailma sen nähdessään uskoisi, että isä on lähettänyt pojan maailmaan. Rukouksen ydin lienee siinä, että Jeesuksen seuraajat kokevat pahuutensa niin rajusti, että heidän on etsittävä jatkuvasti apua Jeesuksen haavoista. Se tekee heidät nöyriksi myös suhteessa toisiin Jeesuksen seuraajiin ja kaikkiin muihinkin. Tämä rukous onkin oikeastaan täyttynyt jo nyt ja täyttynyt tyy joka hetki, kun kristityt nöyttyvät Jeesuksen haavojen edessä. Ykseyden ja yhteyden rukouksella on muitakin tavoitteita. Yksi niistä ei selvästi näy vielä tuona yönä, mutta muuttuu todelliseksi pian. Astuessaan ylösnousemisensa jälkeen taivaaseen, Jeesus lähettää apostolinsa todistajikseen kaikkeen maailmaan. He ovat juutalaisia, joilla on juutalainen uskon kehys ja perusta ja juutalainen kansallisuus. Maailma ei ole juutalainen. Juutalaiskristittyjen ja pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen välille tulee kuilu, joka on ylitettävä, koska Jeesuksessa sitä ei ole. Siksi Jeesus rukoilee niiden puolesta, jotka apostolien todistuksen perusteella aina maailman loppuun asti tulevat uskomaan häneen, ovatpa he olleet juutalaisia tai pakanoita. Siihen rukoukseensa hän sisällyttää myös kaikki meidät. Sielunsa silmin Jeesus näkee meidät ja valitsee meidät jo ennen meidän olemassaoloamme. Itse asiassa Isä on valinnut meidätkin yhdessä Jeesuksen kanssa jo ennen maailman luomista. Jeesus rukoilee, että meille muuttamattomana kantautuisi sama sana, jonka apostolit saavat häneltä. Todellisuuden tajuisesti hän näkee kaiken, mikä pyrkii aikojen varrella muuttamaan kirkossa tuota sanomaa. Hän ennustikin sen vain muutamaa päivää aikaisemmin. Nyt joudumme kuulemaan väitteen, että jotkut vallanpitäjät kirkossamme tietävät ja ymmärtävät perusasiat paremmin kuin Raamatun kirjoittajat 2 ja 3 000 vuotta sitten ja uskonpuhdistajat 5 500 vuotta sitten. Jeesus rukoilee apostoliensa puolesta, että he kestäisivät uskossa loppuun saakka. Johannesta lukuun ottamatta he tulevat kokemaan kuoleman marttyyreina, veritodistajina. Jeesuksen seuraajina tarvitsemme hengellisen pienyhteisön, jollainen apostolijoukko oli. Siinä saamme olla oma itsemme. Siinä kilvoituksemme ymmärretään. Saamme osaksemme rakkautta ja tukea. Se joukkomme on meille kuin koti. Samalla apostolijoukko edustaa Jeesuksen maailmanlaajaa kirkkoa, joka koostuu kaikkiin kansallisuuksiin kuuluvista uskovista. Jeesuksen tuoma pelastus ei voi jäädä israelilaiseen nurkkakuntaan. Se tahtoo kaikkialle. Tunnemme maailmanlaajan kirkon jäsenistä vain muutamia henkilökohtaisesti. Mutta usko on sama, kun se perustuu Raamattuun ja Jeesukseen. Juuri tässä leviämisessä on myös muuntumisen vaara. Siksi on aina valvottava. Jos tai kun jotain vääristyy, se on torjuttava, vaikka joutuisi itse torjutuksi sen tähden. Oikea tie ei useinkaan ole toiseen ryhmittymään siirtyminen, sillä virheetöntä ja täydellistä uskovien joukkoa ei ole missään. Kirkolla on tunnustuksensa. Sen yksi tarkoitus on pitää kirkkoa aina oikealla tiellä. Timo Junkkaala on juuri julkaissut väkevän historiallisen teoksen Kristinuskon tarina 180 henkilökuvan valossa. Hänellä oli sitä ennen laaja tuotanto, joka on edeltänyt perusteellista lähteiden tutkimista. Tästä kirjasta voi sanoa, että se on hänen opus magnum -teoksensa, ainutlaatuinen idealtaan ja toteutukseltaan. Yksi perusnäkökulma kristinuskon historiaan tässäkin kirjassa on marttyyrius. Hyvin monet kristillisen uskon ja kirkon pylväät ovat kuolleet Jeesuksen veritodistajina. Se osoittaa, että heidän uskonsa oli tosi. Tarina tässä kirjassa kattaa laajasti eri kirkkokuntia, mutta loppukatsauksessa tutkija päätyy seuraavaan. Mitä enemmän yritin tutustua eri kristittyihin, sitä enemmän aloin arvostaa Lutteria ja hänen löytämäänsä kristillisen uskon ymmärrystä. Se Jumalan armon evankeliumi, jonka hän välitti eteenpäin, vapautti kaikista epäilyistä, ahdistuksista ja omasta yrittämisestä. Lutterin tapa hyväksyä raamatulliset paradoksit, lain ja evankeliumin suhde ja hyväksemme luettu Kristuksen vanhurskaus loistavat kuin kirkkaina valonheittäjinä pimeän maailman keskellä. Luterilaisena saa elää armosta. Vielä olennaisempaa on, että luterilaisena on hyvä kuolla. Miten tahansa elämme, luterilaisena meidän on kuoltava. Eli vain sen varassa, mitä Jeesus Kristus on tehnyt meidän puolestamme ja meidän hyväksemme. Vain sen varassa, että se luetaan meidän hyväksemme ilman mitään meidän omaa ansiotamme. Aamen.